Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Špionaža v 21. stoletju. V luči tako imenovane afere Snowden, ki je pozornost javnosti usmerila na obseg državnega zbiranja informacij o svojih podanikih strani obveščevalnih agencij, je potrebno poudariti, da niso krive le Združene države Amerike. Poleg zbiranja podatkov strani Ameriške agencije za nacionalno varnost NSA prek programa PRISM, je kmalo zatem v javnost prišla informacija, da britanski državni komunikacijski urad GCHQ prestreza podatke direktno na podvodnem optičnem kablu. Najnovejše razkritja pa v družbo držav z obsežnimi obveščevalnimi programi svojih državljanov umešča francosko zunanjo obveščevalno agencijo, ki prisluškuje in zbira podatke o francoskih državljanih, kakor tudi o mednarodni komunikaciji, ki potuje prek francoskega ozemlja. Zbrani podatki romajo v informacijski center, do katerega lahko dostopa ostalih 7 francoskih obveščevalnih agencij. Obveščevalna dejavnost in zbiranje podatkov o državljanih, kakor tudi o vsej drugi komunikaciji, ni nič novega in je vse prisotno v praktično vseh modernih državah. V nadaljevanju smo se pogovarjali z Vladimirjem Pivovarom, bivšim šefom vojaško-obveščevalne službe v Skopju. Pivovarov komentira delovanje mednarodnega vohunskega sistema od posameznih držav do mreže, ki se s tem ukvarja.
Ovaj sistem vršenje špionaže je počeo negde završetkom hladnog, početkom hladnog rata i u toj situaciji u Savezu su bili Amerika, Engleska, Francuska, Australija koji su uspostavljali sistem elektronskog razoznavanja. To je prikupljanje podataka u vezi sa komunikacijom koje se odvije u zemljama koji su tada bili bukvalno njihovi neprijatelji. Iako hladni rat je završen, iako je međunarodne zajednice prezentirano da je ovaj sistem ne funkcioniše, znači sad smo doznali da opet ovaj sistem funkcioniše, što je bilo i najava u nekim drugim situacijama, i normalno je da svaka služba na bilo koji način želi doći do pravovremene informacije kao svojim prijateljima, isto tako i svojim prijateljima. To je najnormalniji rad obaveštajnih službi. Znači, današnji sistem elektronskog prenošenja informacije omogućava brz prenos informacija i kvalitetan prenos informacija. Međutim, ono što je dobrobit za celo stanovništvo sveta, to je i od druge strane jedan dobar znak za komunikaciju između, bukvalno rečeno, loših ljudi. U takvoj situaciji sve službe prikupljaju informacije, međutim, u našim nacionalnim zakonodavstvima ovakvo prikupljanje informacija je u saglasnosti sa domaćim zakonodavstvom, odnosno obavezno je tražiti nalog od suda za praćenje takvih komunikacija, kako te komunikacije i dokazi prikupljeni na taj način bili validni u nekom daljem sudskom postupku. Međutim, u ovakvoj situaciji Amerika kao najsuperiornija država normalno je da je i najsuperiornija u prikupljanju informacija. Znači, oni informacije prikupljaju, to je opšto poznato, i sa vazduha i dole na moru, gde idu oni optički kablovi za prenos telefonskih informacija, isto tako i satelitske informacije koje se prenose preko satelita. U ovakvoj situaciji mi nismo ništa novo doznali što ono što je saopštio gospodin Snowden, međutim to je bilo znak za one zemlje koje njihovi političari su bili praćeni, odnosno sleđeni, odnosno prikupljeni informacije o njihovim razgovorima. Znači, to je pitanje da li je to tako ili je samo marketinški populizam koji iznosi gospodin Snowden, Меѓутим, у будучности сигурно ќе дојде до рекомпонирање на светској сцени о сарадњи, начину прикупљање информација која се преносе оваквим комуникацијама и тоа ќе доведе до една нормална ситуација у светским размери.
Edward Snowden je z objavo informacij o delovanju ameriške obveščevalne službe, ki se imenuje National Security Agency, odprl platformo za razmislek o vohunskih službah. O tem, kako delujejo, kje in na kaj so bolj pozorne, o shranjevanju informacij ter o tem, kako se lete uporabljajo. Govori Vladimir Pivovarov.
Pak ličnost, koja u datom momentu, kao što je gospodin Snowden, najverjatnije kod njega je nešto proradilo ljudsko, iznutra iz samog čovjeka, kao čovjek, i je hteo da svjetskoj populaciji saopšti da na ovakav način se prikupljaju informacije. Znači, marketinški ceo svijet je bio zakupljen ovom temom od prvog dana kad je Snowden bio u Hong Kongu pa sve do današnjih dana. Gledate da kad danas imamo i marketinški ponude za brak i tako dalje i tako dalje. To je malo uzdrmalo i svjetsku diplomatsku javnost, s time što nijedna zemlja nije se oslonila da njemu da azil gdje bi on mogao da se skloni od pravosuđa Amerike. U osnovom to treba da bide potkrepljeno zakonom, odnosno da u Americi postoji zakonska osnova, vrsta osnova na koju bi on bio okrivljen u sudskom postupku za iznošenje tajne. Mi nismo čuli ni jednu konkretnu tajnu, nego smo samo čuli kako rade metodi za prikupljanje informacija od strane Ujedinjenih američkih država, a to je već poznato svoj javnoj literaturi koja je dostupna u celom svetu za izučavanje razoznavanje i razoznavačkih metoda prikupljanja informacija.
Primer Snowdena je partikularen, saj odkriva tudi plačevanje za nakup vohunskih informacij ter outsourcanje obveščevalne dejavnosti. Snowden namreč ni bil zaposlen kot državni uslužbenec varnostne agencije, temveč je delal za privatno korporacijo z dostopom do tajnih informacij. V širšem smislu lahko to interpretiramo kot privatizacijo javnega oziroma privatizacijo področij, ki so bila tradicionalno pod izključno domeno države. Nadaljuje profesor na fakulteti za družbene vede Andrej Lukšič.
Ja, jaz mislim, da je ta koncept izvodljene države, v kateri na različnih zgodovinskih ilustracijah razpravlja Naomi Klein v doktrini šoka in kjer razloži to izvodljeno državo v tem smislu, da država storitve in druge dejavnosti, ki jih upravlja na polju represije, na polju javnih storitev, prenaša na privatni sektor, ki potem po neki drugi logiki organizira te storitve. In ameriška država, administracija, posebno ta republikanska, je sledila temu konceptu zelo dosledno in je tudi vojsko zapore dala v upravljanje tem privatni iniciativi. In seveda je tudi del obveščevalne službe prenesla na zunanje sodelavce. Problem pri teh je pa ta, da ti zunani sodelavci niso zavezani nekemu, neki kulturi inštitucije, nekemu imaginarju predstavi, kako naj te inštitucije, kot so obveščevalne, delujejo. In kar naenkrat imamo osnovno osebo, ki ima neke druge predstave o tem, kaj bi smela država početi, kot jo ima obveščevalna služba, ki pa sama vse misli, da lahko počne te stvari, kot jih počne, na tak način, kot jih počne, in da je to nekaj normalnega. Ne? Ta zunani sodelovc, ki ni ponotrano tega imaginarja, so pa za njega te stvari problematične. In tukaj bom rekel, imamo nek koncept izvotljene države, ki pride v trg konflikt z neko predstavo zavestnega državljana, vključenega v ta proces vohunjenja ali zbiranja informacij, ki ima drugačno predstavo o demokratični družbi.
Z dostopom neposvečenih posameznikov, torej civilistov, do tajnih podatkov, se obenem lahko razlaga odločitev Snowdna, da upozori javnost, čeprav si je s tem aktom zagrenil življenje. Nadaljuje Andrej Lukšič.
To je naredil iz notranjega moralnega poriva. Če rečemo drugače, svoje predstave, da on to razume v imaginariju svojega lastnega razumevanja kot demokratičnega državljana, da je moralno dolžan to povedati, ne glede na konsekvence, ki jih bo strani države doživel. Celo, če on je vedel, kaj to pomeni njegove nadaljne dela.
Dotično problematiko odpira tudi Pivovarov, ki vohunjenje deli na ekonomsko in politično špionažo. Obe veji delujete na način zbiranja informacij. Z razvojem tehnologije je napredovalo tudi vohunjenje. Informacije je ogromno in posledično njihovo procesiranje traja precej časa. Poleg tega so informacije same na voljo naročnikom, ki plačajo vohunskim službam za pridobitev leteh. Prihaja do zlorab, govori Pivovarov.
Prvo, sve informacije koje se prenose u jetar, znači mi iznad naše glave u svakom momentu imamo hiljade i hiljade komunikacija. Sve komunikacije nisu nasočene prema rušenju određenog opštestvenog poretka ili preuzimanju određenih krivičnih dela. Znači uvek se treba napraviti selekcija između podataka koji su bezbednostno interesni i podataka koji su nebezbedno interesni. Problem je u tome što u jednom momentu neko može da zloupotrebi te informacije koje je prikupio na taj način, međutim ja sam siguran da postoji određena procedura na koji i na kakav način mogu u javnosti da budu izneseni određeni podaci koji su prikupljeni ovakvim sredstvima. Današnja savremena tehnologija omogućava prenos, brz prenos informacije i kvalitetan prenos informacije. Međutim, moramo znati da i same kompanije koje proizvode ovakvu opremu za prenos informacija, u svakom momentu to znači da te informacije mogu biti zloupotrebljene, odnosno mogu biti plen određenoj strukturi koja raspolaže sa vremenim i sofisticiranom opremom koja može te informacije da detektuje. Imamo više načina toga, znači jedan od načina je da kažemo prepoznavanje po glasu, zatim je prepoznavanje po određenoj zadanoj reči ili voice recording, znači i treći način je analitički način gde možemo pratiti ko s time komunicira, a to da daje rezultat razoznavačkim službama da se nešto dešava, znači pretpostavljeno da možda postoje osnovi za izvršenje određenih krivičnih dela. To je vrlo jako interesno za svaku obaveštajnu službu i svaka obaveštajna služba nema takve na ovom svetu koja ne prikuplja informacije baš na ovakav način.
Na koje sve načine se mogu informacije da se zloupotrebe?
Informacije se mogu zloupotrebiti u dnevnom političkim ciljevima. Informacije se mogu zloupotrebiti u političkim ciljevima, isto tako i u ekonomskim ciljevima. Mi vrlo malo one zemlje, da kažemo, ko što je Slovenija, ko što je Makedonija, oni se ne zanimavaju sa onim što je vrlo bitno danas, a to je ekonomska špionaža. Znači, prikupljanje informacije koje su vrlo bitne o određenim ekonomskim pitanjima, a isto tako i oko određene proizvodnje određenih oruđa. Da li su to vojna oruđa, da li su to biznis podaci, znači sve je to interes velikih službi. Zato i velike službe su ciljem da služe sa svojim analizama, svojim političkim rukovodstvima kako bi mogli oni u svako vreme da donesu pravilnu odluku i brzu odluku kako bi mogli da bude interes za njihovu državu. Pre svega, ekonomska diplomatija ima svoj istorijski razvoj još i vremena njegovog pojavljivanja u diplomatskoj svrsi, a to je bila Francuska, kao kolevka ekonomske diplomatije i odnosno ekonomskog razuzavanja u sastavu diplomatskih predstavništva još negde u 18. veku. To je prvi uveo još u vremenu Napoleona su se takve informacije tražile od njihovih ambasadora i njihovih poslanika koji su bili u raznim zemljama Evrope. Zatim ovo je šiljeno kao dobar metod i u Engleskoj, a zatim su prihvatili sve ostale evropske države, a danas svaka država bi htjela da ima u svaki moment pravu informaciju, kvalitetnu informaciju, kako bi mogla pravovremeno da reaguje na svoje okruženje, na svoje, bukvalno kaženo, rečeno, ekonomske protivnike ili one političke svoje protivnike koji imaju neku pretenziju prema toj državi izvani ili izunutra.
V četrtek so evropski poslanci sprejeli odločitev, da bo parlamentarni odbor za državljanske svoboščine temeljito raziskal domnevne nadzorne dejavnosti ameriških oblasti, vključno s prisluškovanjem v prostorih Evropske unije in drugimi obtožbami vohunjenja, ter o tem poročal do konca leta. Poslanci so prav tako pozvali k zagotavljanju zaščite žvižgačev ter podali neobvezujočo odločbo o prekinitvi izmenjave obveščevalnih podatkov z Američani, dokler ti ne razjasnijo načina in obsega vohunjenja. Trenutno veljata dva programa izmenjave podatkov. Prek prvega programa se izmenjuje finančne podatke, s katerim se poskuša omejiti pretok tako imenovanega terorističnega denarja. Drugi pa zajema podatke o letalskih potnikih, kjer se išče domnevne teroriste. Po mnenju Pivovarova, evropske države delujejo nekoliko užaljeno ob spoznanju dejstev o vohunjenju.
Znači, prvo trebamo dokazati da li je to tako ili nije tako. I pričamo o nešto verbalnom. Sve što je verbalno ima svoju istinu i svoju laž. I zato treba se sve provjeriti da se utvrdi da li je to tako. Inače, za ovako nešto, vrlo lako, svaka obavještajna služba je vezana sa svojom kontraobavještajnom službom, koja baš radi na tome, na zaštitu istekivanja povjerljivih informacija u komunikaciji koja se provodi unutar zemlje ili van zemlje. Znači, u ovakvoj situaciji mi moramo da imamo relevantne podatke i dokaze da je to učinjeno, kako bi mogli da pričamo da je to stvarno tako učinjeno, i onda bi bilo to stvarno jedna velika šteta za sve zemlje koje su bile uključene u ovom procesu praćenja komunikacije koje navodi gospodin Snowden.
O razlogih za glasovanje v Evropskem parlamentu in odnosu do razkritih obsežnosti prisluškovanja in zbiranja informacij smo se pogovarjali tudi z evropskim poslancem Ivom Vajglom.
Ja, poglejte, to je zbudilo v Evropskem parlamentu zelo veliko pozornosti. Rekel bi, da v parlamentu več kot v vladah. Ne? Vlade so nekako pripravljene hitro se iti business as usual. Mi v parlamentu imamo resne pomisleke, glede tudi nekih čisto, če hočete, moralnih aspektov tega vprašanja. Ne? Ampak ne gre samo za moralne aspekte, gre za to, da se moramo iti neko igro enakopravnosti. Ne? Ali celo ta pravo enakopravnost. Ne? Zaradi tega smo zdaj, ko smo imeli to glasovanje, smo seveda se zelo različno glasovali. Ne? Medtem ko so ljudske stranke brezpogojno podpirale nadaljevanje pogovorov z Ameriko in tako naprej o izmenjavi podatkov, smo mi insistirali na tem, da morajo najprej biti temeljiti pogovori o tem, pod kakšnimi pogoji se izmenjujejo podatki, kam gredo in kako se uporabljajo. Jaz sem osebno glasoval za odložitev pogajanj. Za odložitev, dokler se ti pogoji ne vzpostavijo.
Po mnenju Iva Vajgla ne gre le za moralno spornost, temveč vse prisotno pripravljenost do obsežnega zbiranja podatkov.
Zgleda, da vsak, ki je imel tehnične možnosti, je brez skrupulov in te možnosti izkoriščal in prisluškoval. Ne? Prišli smo v sfero neke, rekel bi, pragmatične, ampak zame tudi nemoralne in nepravne politike, ko gre za varstvo podatkov. Ne? Tako da mislim, da je pravzaprav ta cela burja, ki jo je sprožil Snowden, pomeni tudi nek začetek sistemskega urejanja tega področja in da očitno doslej nihče temu ni posvečal posebne pozornosti. vključno ne z, z obveščevalnimi službami nekaterih velikih držav. Recimo v Nemčiji imajo zdaj zelo ostre debate ravno okrog tega, kaj pa je delala nemška obveščevalna služba, medtem ko so Američani nastavljali svoje aparature in prisluškovali.
Pa gre tukaj samo za neko moralno spornost ali, je tudi, ali so tudi druge nevarnosti ob zbiranju teh podatkov, oziroma tudi nekakšna korupcija, znano je iz Amerike?
Pri tem gre vedno, pri teh stvarih gre vedno za več. Ne? Jaz pravim, tukaj gre za to, da si ti na nedovoljen način pridobiš prednosti, ne? Strateške prednosti, ko gre za finančne transakcije, ko gre za strateške interese, ko gre za zunanjo politiko. Mislim, tu ni konca, ne, tega, kako se vse dajo informacije uporabiti. Čeprav seveda treba je povedati to, ne, da se te informacije vse lahko uporabljajo samo zelo selektivno. Ne. Tu se kopičijo, ne vem, milijarde različnih podatkov, prisluhov in tako naprej in samo en zelo majhen del tega je praktično uporaben. Ne. Ampak dostopen je pa tako rekoč vsak podatek, ne, tudi tale najin razgovor. Nekje snemajo in verjetno bo nekje spravljen za boljše čase.
Posledica glasovanja v Evropskem parlamentu bo verjetno tudi prespraševanje metod prisluškovanja in zbiranja podatkov na ravni celotne Evropske unije. Nadaljuje Ivo Vajgl.
To bo zdaj še vse pravzaprav z vsemi temi. Mi tudi v parlamentu Evropskem bomo formirali komisijo, ki se bo ukvarjala z analizo pravzaprav tega vsega dogajanja. Mislim, da bodo tudi vseh drugih držav zdaj zelo temeljito pogledali, kam so te podatki otekali in kako so jih uporabljali. Verjetno bo tudi neka nova zakonodaja morala nastajati povsod na evropski ravni, ampak najbolj tudi na nacionalni, kjer bo treba pogledati, kaj je z našo zasebnostjo, kaj je z strateškimi informacijami, ki so pomembni za neko državo.
O bodočem razvoju zgodbe državnega prisluškovanja in imaginariju, ki ga zavedanje nadzora povzroča pri državljanih, je svoje mnenje izrazil Andrej Lukšič.
Reakcije se bojo zdaj kater tip reakcije bo prevladal, bo odvisno na svetovni ravni, ne, bo odvisno od reakcije javnosti in javnih medijev, koliko časa se bo ta tema vlekla po medijih in na kakšen način se bojo tako politični akteri, ki se jim zdi to normalno, reagirali. Tisto, kar je zanimivo, je to, da sploh ne zanikajo in se jim zdi to samo po sebi razumljivo. Celo menijo, da vse te informacije, ki jih zbirajo, prispevajo k boljši komunikaciji in sporazumevanju med državami. Na drugi strani pa predstava te državljanov, javnosti, ki so verjeli, da obstaja še neka stopna zasebnosti, v katero država ne more kar tako vstopati, ne da bi dobili posebna dovoljenja strani sodne veje oblasti.
Ampak ali
to je tudi zame je bil na nek način šok, pa poznam to tehnologijo in možnosti, kaj se s tem da vse početi, ampak ta odnos ameriške administracije do tega razkritja je pa presenetil. Niti trudijo se ne več prikrivati, no bom tako rekel.
So se sprijaznili z usodo, oziroma težko spinati tako zgodbo.
Ja. Minimalizirajo, ne negirajo to. Ti so te strategije komunikacije z javnostjo zanimljajo.
Ob koncu dneva je Edward Snowden z objavo informacij vendarle postavil trno v peto Združenim državam Amerike. Kako tako imenovanega žvižgača vidi bivši šef vojaško-obveščevalne službe v Skopju, Vladimir Pivovarov?
Znači, vidite, ako bi bio to neki iz moje države, ja bih rekao da je to veliznik. I normalno da oni to tako smatraju, međutim njihov cilj je bio sasvim drugi. Pitanje je motiv i razlozi radi kojih je gospodin Snowden ovo iznao u svjetskoj javnosti. da li je to bilo samo reklamacija, da li je to bilo stvarno nešto ljudsko proradilo u njemu, pa da kaže svetu da čekajte, više ne može ovako, zato što ovo nije fer, nije korektno prema ljudima u celom svetu. I zato moramo ovakav slučaj u detaljima razmatrati sa svakog aspekta. Da gledamo taj slučaj iz aspekta nacionalne države od koje one dolaze, a to je Amerika, i iz aspekta onih zemlja koje se osjećaju da su bili ugrožene time. Ali te zemlje, opet ponavljam, da moraju imati relevantne dokaze da je to urađeno. A o tim sredstvima postoje takva sredstva s kojima se može dokazati da li neko je krao vašu informaciju ili nije ukrao vašu informaciju. Znači, to je pitanje savremenosti tehnike s kojom raspolažete u datom momentu u vezi sa kontrazaštitom informacije koje vi šaljete.
A kako ćemo znati šta je prava istina?
Sad za sad ja ne verujem da će neko izaći sa materijalnim dokazima. Inače, najbitniji u ovakvim istragama su materijalni dokazi. Znači, da neko stvarno potvrdi ko je i na koji način prikupljao informacije, a kažem ipak da za to postoji savremeni instrumentarijum koji može prikupljati dokaze o tome da je neka informacija zloupotrebljena ili je procurena. U slučaju Assange, mi smo imali gotove materijale od kojih se gleda istinitost događaja koji su se desili u nekoj prošlosti. Ovdje mi nemamo istinitost nekih konkretnih dokaza deka se nešto desilo, a što je proizašlo iz sledenja, praćenja ovih komunikacija u odnosu na zagrožene evropske države.
Zaključimo pa z Ivom Vajglom in njegovo pobudo za azil Snowdenu v Sloveniji.
Poglejte, jaz sem šel tukaj do konca v svojih pristojnostih, ne, in sem tudi predlagal na formalni način, sem predlagal odboru za zunanje zadeve slovenskega parlamenta, da prouči predlog, ki je moj, ampak ki ga podpira tudi zelo veliko državljanstvo. Jaz sem videl, da obstaja tudi na posebna državljanska pobuda, ki je podpisala še zelo veliko ljudi, zato isto zahteva, da Slovenija da politično zatočišče Snowdenu. Zdaj, jaz mislim, da je to precej daleč od uresničljivosti, ampak na vse zadnje, tudi že če sprožiš razgovor o tem in resno obravnavo, smo nekaj naredili v smeri afirmacije nekih liberalnih in vrednot in zakonitosti v naši državi.
Kakorkoli se bo nadaljna zgodba in zgroženost javnosti nadaljevala, se je smotrno zavedati, da se večino naše komunikacije shranjuje za vso večnost. V Ameriki kroži vic: če ti crkne trdi disk, pokliči NSA za backup. Kultivirala sta Marko Kraševec in Anže Kožuh.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.